Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 28. novembar. Dan obilježavaju sljedeće vijesti. Protesti u Pljevljima i u Rožaju. Hrvatski premijer neće u Beograd zbog Šešelja. U Novom Sadu uhapšen visoki funkcioner Demokratske stranke. Jacenjuk ostaje premijer Ukrajine. Papa Franjo počinje posjet u Turskoj. 39 povrijeđenih u Oluji u Brisbaneu. U emisiji između ostalog poslušajte pobuna studenata i dijela profesora na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu, slika su stanja na Crnogorskom univerzitetu, zaključak je foruma na kome su govorili 7 profesora sa 7 crnogorskih fakulteta, Šerbo Rastoder.
Vjerujte, u komunizmu ni približno nije bilo ovako politizovanog i ovako uniženog univerziteta sa stanovišta onoga nešto je znanje i zvanje, što je primarna misija univerziteta nego što je upravljanje.
Ustavni sudovi moraju biti mali strasburški sudovi, poručeno sa Međunarodne konferencije sudija u Budvi, profesor Nebojša Vučinić.
Umjesto trošenja energije na, po meni, prilično besmislene i prilično beskorisne sporove, ko je kome hijerarhijski nadređen, jer ovdje je pravo pitanje, ko bolje primjenjuje standarde prakse Evropskog suda. E tu treba da se nadmeću i uzajamno kontrolišu ustavni i vrhovni, odnosno redovni sudovi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Rusije uputila je Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova notu zbog bilborda sa porukom, citat, bolje banana u ruci nego ruska čizma na vratu, potvrđeno je Listu vijesti. Na podgoričkim bulevarima nedavno su osvanuli reklamni panoi sa tom porukom i navođenjem propalih ruskih investicija, kao i citatima Milovana Đilasa da Rusija nikada nije bila prijatelj Crnoj Gori. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore obavijestilo je rusku ambasadu kako takve poruke smatra neprihvatljivim i da one ne odražavaju prioritete crnogorske vanjske i unutrašnje politike u kojoj je Rusija prijateljska i partnerska država. Udruženje invalida rada iz Pljevalja za 13 sati najavilo je protest i pozvalo građane da im se pridruže. Za danas je zakazan i novi protest u Rožaju u organizaciji nevladine organizacije Manjinski akcionari Gornje Kibra. Najavljeno je potpisivanje peticije kojom će biti zatražena hitna isplata za oktobar svim korisnicima materijalnog obezbjeđenja iz Rožaja i sa sjevera Crne Gore. Nekoliko vijesti iz regiona. Hrvatski premijer Zoran Milanović neće 16. decembra doći u Beograd jer je očekivao da će se vlast u Srbiji jasno izjasniti o ponašanju i istupima Vojislava Šešelja nakon povratka iz Haga. Potvrđeno je radiju Slobodna Evropa u vladi Hrvatske. Milanović je trebalo da prisustvuje beogradskom sastanku šefova vlada Kine i 16 država srednje i istočne Evrope. Šef poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine Borislav Novaković uhapšen je jutros zbog zloupotrebe službenog položaja. Kako javlja Radio Televizija Srbije, Novaković je uhapšen u Novom Sadu sa još 3 osobe zbog sumnje da su oštetili budžet grada u iznosu od 4 miliona eura. Turski državljanin K.A. zadržan je u policiji kao osumnjičeni za ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, o čemu je ministra unutrašnjih poslova Srbije obavijestio turski ambasador u Beogradu. 25-godišnji Ivković izboden je nožem u Istanbulu 21. novembra uoči košarkaške utakmice Evrolige između Crvene zvezde i Galatasaraja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo počinje posjetu Turskoj, čiji je cilj uspostavljanje mostova sa islamom i podrška ugroženoj hrišćanskoj manjini na Bliskom istoku. Papa će u Turskoj boraviti 3 dana, najprije će u Ankari razgovarati sa predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, a potom putuje u Istanbul gdje će se sastati sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomeom. Ukrajinski parlament izglasao je povjerenje premijeru Arseniju Jacenjuku koji će predvoditi novu koalicionu vladu. Ostanjak Jacenjuka na mjesto premijera podržao je 341 od 390 poslanika u Vrhovnoj radi na prvom zasjedanju od kada su prozapadne partije osvojile ubjedljivu većinu na oktobarskim izborima. Najmanje 39 osoba povrijeđeno je u najjačoj oluji koja je u posljednjih 30 godina pogodila Brisbane, treći po veličini grad u Australiji. Oluja je nosila krovove, čupala drveće, obarala dalekovode i poplavila ulice, a padao je i grad veličine teniske loptice. U nevremenu je oboreno 500 stubova dalekovoda, 68.000 domova i firmi ostalo je bez struje, a desetine škola je zatvoreno. Još jedna vijest. Vulkan Naso na jugu Japana počeo je da izbacuje lavu i dim i zbog njegove prve erupcije. Poslije 22 godine otkazani su pojedini letovi, a stanovništvo je upozoreno da ne dolazi u blizinu kratera, saopštila je Japanska meteorološka agencija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Univerzitet Crne Gore proživljava najteže trenutke u svojoj istoriji, a pobuna studenata i dijela profesora na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu samo su slika stanja u ključnoj obrazovnoj instituciji u državi. To je glavni zaključak sa konferencije o posrtanju univerziteta na kojoj su govorili 7 profesora sa 7 crnogorskih fakulteta. Oni također poručuju da nikada nije bilo veće kupljiva politike u rad i djelovanje univerziteta. Evo šta je zabilježio Predrag Tomović.
Nova rektorka i njeni saradnici provode čistku na crnogorskim fakultetima, a pravno utemeljenje za to pronalaze u pravilniku o uvođenju prinudne uprave, koji se stavlja iznad zakona i ustava, koji je donesen na brzinu i bez za to predviđene procedure, kaže profesorica pravnog fakulteta Maja Kostić-Mandić.
Rekla bih ono što svaki student prava zna, a to je da se iznaje prava, odnosno ukoliko se krše, i to u ovom slučaju više odredaba Ustava, Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta Crne Gore, da ne može proizilaziti nikakva zakonita odluka, pa ni ove odluke koje je upravni odbor donosio pozivajući se na ovaj navedeni pravilnik.
Osim degradacije univerziteta kroz pravno nasilje i usvajanje dokumenata i pravilnika za obračun sa neistomišljenicima, novo rukovodstvo univerziteta otpušta veliki broj saradnika, dok sa druge strane postoje profesori koji pokrivaju preko 30 predmeta, kaže profesorica Branka Bošnjak. Bošnjak ukazuje na katastrofalno financijsko stanje u kojoj je doveden Univerzitet Crne Gore zbog, kako je navela, sudskih sporova za koje se znalo da su naprijed izgubljeni.
Ti sudski sporovi izazivaju ogromne troškove, tako da se desilo da samo za nepojavljivanje predstavnika univerziteta na 2 sudska spora univerzitet je kažnjen i morao je da plati 40.000 eura. Samo u jednom slučaju je oko 200.000 eura dato za sudske troškove. A sa druge strane nema novca za saradnike, ja sam preračunala taj iznos, to je iznos koji bi mogao da nadoknadi platu za godišnju platu 3 saradnika.
No nisu samo pravno nasilje i financijski fijasko doprinijeli urušavanju Univerziteta Crne Gore, već i upliv politike, poručuju profesori. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da ključne strukture univerziteta, njegov rad i djelovanje nikada nisu bili pod većim uticajem politike.
Vjerujte, u komunizmu ni približno nije bilo ovako politizovanog i ovako uniženog univerziteta sa stanovišta onoga ne što je znanje i zvanje, što je primarna misija univerziteta, nego što je upravljanje. Kada to kažem, onda zamislite samo ovaj podatak. Da recimo na mom fakultetu na kojem ima 24 redovna profesora, nema niko u tom famoznom upravnom odboru, a sa nekom fakulteta koji se bavi loptama ima dva.
Na ocjene i stavove 7 profesora sa 7 crnogorskih fakulteta povodom krize na univerzitetu pokušali smo da dobijemo reakciju Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, no niko od članova nije odgovarao na naše telefonske pozive. O politici na Univerzitetu Crne Gore za pobjedu govorila je međutim rektorka Radmila Vojvodić, koja je poručila da uprava univerziteta neće dozvoliti bilo kakva interesna politička ili partijska lobiranja i grupisanja na državnom univerzitetu, te da je to javno nekoliko puta do sada saopštila. Inače, lavina protesta i nezadovoljstva krenula je onog trenutka kada su se studenti prvo ekonomskog, a potom i filozofskog fakulteta pobunili protiv odluka nove rektorke Radmile Vojvodić i zatražili od nje da se kompletnom upravom podnese ostavku. Podsjetimo, Vojvodić je smijenila dekana ekonomskog fakulteta Milivoja Radovića zbog toga što je po preporuci bivšeg rektora i ministra prosvjete naknadno upisivao studente na prvu godinu studija. Smjena Radovića izazvala je oštru reakciju studenata i njemu bliskih kolega profesora. Onda su počele i prepucavanja o tome da li univerzitet povlači novac na račun ekonomskog fakulteta, a mediji su objavili podatke o enormno visokim primanjima rektorke i članova uprave Univerziteta Crne Gore. Objavljeni su i podaci o platama na ekonomskom fakultetu koje se kreću i do 4000 eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku idemo u parlament. Četvrtog i posljednjeg dana rasprave o zakonu o autoputu, opozicija osporavala uslove pod kojima je vlada dogovorila finansijske i građevinske aspekte izgradnje dionice od Smokovca do Mateševa sa kineskim financijskim i građevinskim kompanijama. Ministar saobraćaja Ivan Brajović, koji je prethodnih dana branio projekat Vijeka, kako se naziva u vladajućim krugovima, u završnoj riječi izrazio je zadovoljstvo što u Skupštini postoji većinska podrška za izgradnju autoputa. Slušamo Srđana Jankovića.
Ministar saobraćaja Ivan Brajović je u završnoj riječi nakon više od 16 sati rasprave ocijenio da ugovoreni projekat autoputa ima većinsku podršku u parlamentu, a da su primjedbe opozicije na račun ugovora sa kineskim kompanijama plod nedovoljne analize predloženih rješenja. Brajović je naglasio da će se značaj autoputa bolje sagledati kada bude izgrađen.
Predlog zakona o autoputu je dobio, po mojem uvjerenju, podršku. U odnosu na iznijete primjedbe, čija je većina izvjesno rezultat nedovoljne analize predloženih rješenja, potrudili smo se da vam pružimo detaljna obrazloženja i mislim da ste čuli vrlo argumentovane odgovore. Najmanje je bilo prijedloga u cilju unapređenja i poboljšanja teksta prijedloga zakona. Zahvaljujem na diskusijama, uz uvjerenje da ćemo za 4 godine od datuma početka radova na izgradnji prve dionice autoputa u Crnoj Gori moći bolje da sagledamo značaj i sve benefite koje donosi ovaj projekat, kako za naše građane, tako i za dalji uspješan razvoj svih potencijala naše države.
Posljednjeg dana rasprave o projektu dionice autoputa od Smokovca do Mateševa u dužini od 42 km govorili su poslanici opozicije, koji su uglavnom ponovili teze o veoma rizičnom projektu za koji će se država zadužiti preko milijardu eura. Dritan Abazović, nezavisni poslanik, je iznio primjedbe o načinu isplate duga, ali i o dionici koja će se graditi.
Šta od teritorije vraćamo ako ne budemo uspjeli da servisiramo kredit? Da li su to aerodromi, velika plaža, mala plaža, Buljarica, Pljevlja, rudnik uglja? Šta vraćamo samo ako možete da imenom kažete objekat, odnosno teritoriju koju vraćamo? Sada je iz ničega u ništa. Ne povezuje on Podgoricu i Bijelo Polje. On povezuje Smokovac i Mateševo. I pravite lijevak za odlivanje građana sa sjevera.
Mladen Bojanić je ocijenio da je posebno problematičan dio vraćanja kamata. Po njegovom tumačenju ugovora o kreditu, vraćanje duga će biti prioritet u odnosu na sve ostale potrebe države.
Kina može da promijeni politiku i da kaže dajte sve pare nazad. Istog časa. I mi moramo to da uradimo.
Na te primjedbe ministar Brajović je između ostalog rekao da je vlada dobila mandat da odlučuje o projektu.
Pa mi ocjenjujemo da je ovo jedan od najprioritetnijih projekata za Crnu Goru. Prostite, na izborima smo, ova poslanička većina koja je onda izabrala ovu vladu Crne Gore, dobili mandat od građana da kreiramo državnu unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore.
Od strane poslanika Zorana Miljanića ministar Brajović je dobio direktno pitanje da li može garantovati uspjeh projekta sopstvenom imovinom. Ministar Brajović nije odgovorio na to pitanje.
Jeste li spremni da založite svoju ličnu imovinu u ovaj projekt i da budete žirant državi Crnoj Gori, odnosno svim građanima Crne Gore sa vašom ličnom imovinom? Eto, samo to ako možete odgovoriti. Sad da ili sa ne.
Ministar, evo konkretnog pitanja, želite odgovorite, želite, idemo dalje.
Poslanici opozicije vjeruju da će svi ostali projekti stati zbog izgradnje jedne dionice autoputa, a posebno oni projekti na sjeveru Crne Gore. Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović.
Možemo očekivati da će projekat autoputa biti glavni izgovor ove vlade za nerealizaciju brojnih, urgentnih i životno važnih projekata širom Crne Gore, prije svega na sjeveru. Ovaj projekat će biti izgovor i opravdanje za to što se neće realizovati mnoga životna pitanja na sjeveru Crne Gore.
Ministar Brajović je odbacio ove navode pominjući izgradnju drugog bloka termoelektrane Pljevlja.
Priča o tome da će ovo ugroziti izgradnju bloka termoelektrane apsolutno ne stoji. O tome se pregovara i ti pregovori su u završnoj fazi.
Poslanici će se naknadno izjasniti o zakonu o autoputu, mada je već sada izvjesno da će projekat podržati vladajuća većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa, .org.
Temama smo i dalje u Crnoj Gori. Sivo tržište radne snage u svim zemljama regiona ponaosob zbog izražene potrebe i poslodavaca i brojnih nezaposlenih izvan granica svojih država predstavlja i zajednički problem. Rješenje smatraju u Igmanskoj inicijativi u uvođenju nordijskog modela. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Iako je sloboda kretanja radne snage prije svega ekonomsko i socijalno pitanje, ono duboko zadire i u oblast ljudskih prava, a upravo to je predstavljalo osnovni motiv Igmanske inicijative da predloži uvođenje nordijskog modela koji bi omogućio građanima zemalja regiona da se na kvalitetno pravno regulisan način zapošljavaju u susjednim zemljama, a da ne budu uskraćeni za prava koja im pripadaju, a pored toga uvođenje takvog modela donio bi značajnu korist i samim državama koje bi zbog eliminacije sivog tržišta radne snage ubirale dodatne prihode po osnovu zapošljavanja stranaca, konstatovano je tokom današnje tematske sesije o slobodi kretanja radne snage, u kojoj su u Skupštini Crne Gore pored parlamentaraca učestvovali i predstavnici Igmanske inicijative i relevantnih institucija i organizacija iz regiona. Neupućeni bi mogli pomisliti da se radi o potpunom regionalnom otvaranju tržišta radne snage koje će biti prepušteno stihiji, odnosno zapošljavanju bez ikakvih ograničenja, rekao je direktor Igmanske inicijative Aleksandar Popov, naglašavajući da je cilj upravo suprotan, da se kroz uređivanje ove oblasti stihija izbjegne. Korist od ovoga bi imale države iz kojih radna snaga dolazi, države u kojima se ali će prije svega korist imati ljudi koji često rade u neljudskim uslovima, bez ikakve zaštite i prava, a često ne budu ni plaćeni za svoj rad, rekao je Popov, dodajući da Igmanska inicijativa preporučuje dva važna mehanizma.
Jedno je zaključivanje i ujednačavanje bilateralnih sporazuma, ali da se umreže i ujednača na nivou četiri zemlje i prilagođavanje domaćeg zakonodavstva u skladu sa tim, ali i sa poglavljem 2 pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Drugi mehanizam o kojem možemo razgovarati i dogovarati se bilo bi u nekoj kasnijoj fazi stvaranje međudržavnog tela, neke vrste saveta između četiri države koji bi se kroz analizu problema i međusobno usaglašavanje starao o implementaciji ovih sporazuma.
Ekspertkinja Igmanske inicijative za Hrvatsku Jagoda Milidrag Schmidt je, rekavši da su pitanja zapošljavanja i odgovarajućeg obrazovanja za tržište rada krucijalna, a da se regionalno može uraditi mnogo više nego do sada, ukazala na trend jačanja straha od socijalnog dumpinga, odnosno animoziteta domicilne radne snage u regionu, ali i Evropskoj uniji, prema radnoj migraciji, te da se mora ozbiljno raditi na razbijanju predrasuda.
Suradnja na tom području može bitno doprinijeti razbijanju ovakvih predrasuda, razbijanju moguće opasnosti od ksenofobija raznog oblika i mislim da je nužno da se stvarno iskreno opredijelimo za regionalnu suradnju i na ovom području, ne samo na kulturnom, ne samo na političkom, ne samo na uskoekonomskom, jer tu surađujemo bez daljnjega, kako bi osigurali mir i socijalni mir koji su pretpostavka ekonomskog razvoja.
Predstavnik Hrvatskog sabora Silvano Hrelja je rekao da hrvatsko članstvo u Europskoj uniji može u određenim aspektima regionalne saradnje predstavljati poteškoću, ali i prednost zbog veće prohodnosti ka europskim fondovima.
Mislim da u budućnosti moramo jačati institucije mirovinskog sustava, socijalne zaštite, zavoda i agencija za zapošljavanje i međusobno povjerenje država i institucija. Jer ako mi radimo sa figom u džepu da će na ime naše suradnje ili ova ili ona država imati neke koristi, nije nam neki veliki posao.
Igmanska inicijativa je mreža organizacija, pojedinaca i institucija četiri susjedne države Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Postoji već skoro deceniju i pol, a posvećena je pomirenju, obnavljanju odnosa nakon rata i podršci u unapređenju međusobne saradnje, da bi između ostalog ove četiri države uspješnije dostizale vrijednosti i ispunjavale standarde kroz integracione procese. Shodno tim ciljevima, Igmanska inicijativa predlaže uvođenje regulisanja kretanja radne snage po uzoru na skandinavske zemlje. Međutim, bogatstvo tih država, životni standard, sigurno i razvoj društvene svijesti neminovno nameću sumnju u mogućnost primjene tih modela na prostoru četiri susjedne države. Predstavnik parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović.
Ne možemo biti ono što su nordijske zemlje, ali treba da težimo tome. Ne možemo biti ono što su zemlje Beneluksa ili Višegradske grupe, ali smatram da imamo dosta sličnosti i u kulturnom i u jezičkom pogledu i u strukturi privrede i svega onog što bi bilo od interesa za veći stepen saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku akcenti sa još jednog regionalnog i međunarodnog skupa idemo u Budvu. Građani u državama regiona najveći broj predstavki ustavnim sudovima predaju zbog zaštite prava na pravično suđenje, ali se masovne aplikacije odnose i na ratne odštete i staru deviznu štednju. Rečeno je na konferenciji o ustavno-sudskoj zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Evropski predstavnici međunarodnih instanci poručuju kako ustavni sudovi moraju biti mali strasburški sudovi, jer je cilj Evropske konvencije o ljudskim pravima da se primjene prije svega na unutrašnjem nacionalnom nivou, izvještava Jasna Vukićević.
Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu prošle godine je podneseno 1062 predstavke protiv države Crne Gore od strane fizičkih, pravnih lica i nevladinih organizacija na osnovu člana Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Od 700 predstavki, 671 je odbijena kao neosnovana, odbačena ili brisana sa liste. U 19 slučajeva Evropski sud je utvrdio povredu barem jednog od konvencijskih prava. Tokom konferencije u Budvi donesena je presuda u slučaju Ćapin protiv Crne Gore, koji se odnosio na tužbu zbog povrede slobode izražavanja, objavio je sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić.
Dakle, naš sud se nije direktno zaključio o je li ustavna žalba efektivan ili nepravni lijek, ali na posredan način ukazao da smo samo na korak od toga da po pitanju nekih prava i po pitanju određene prakse Ustavnog suda Crne Gore priznamo efektivnost ustavne žalbe, što je u krajnjoj liniji najviša potvrda legitimiteta djelovanja Ustavnog suda.
Na konferenciji o ustavno-sudskoj zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda čelnici ustavnih sudova kažu da građani najveći broj žalbi podnose smatrajući da im je uskraćeno pravično suđenje. No u slučaju Bosne i Hercegovine razlozima treba dodati i ratnu štetu, te staru deviznu štednju. Sudija Mato Tadić.
U predmete koji su se odnosili na staru deviznu štednju, Ustavni sud je zaključio da je BiH odgovoran za neispunjenje pozitivne obveze da djelotvorno zaštiti prava apelanata na imovnu. Mi nismo mogli donijeti odluku kojom bi naredili Ljubljanskoj banci ili banci u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, da isplati jer su van naše jurisdikcije. Ali smo zato naredili Bosni i Hercegovini, njeznoj vlasti, kao pozitivnu obvezu u smislu zaštite imovinskih prava svojih građanina da poduzme sve aktivnosti koje stoje na raspolaganju u procesima pregovora, sukcesije i tako dalje, da se zaštite imovinska prava građana iz Bosne i Hercegovine.
Zakon je ustavnim sudovima država regiona moraju biti usklađeni sa evropskom pravnom tekovinom, pa i nacrt crnogorskog zakona bio jedna od tema razmjena stavova. Osim predstavnika Venecijanske komisije, čiji je stav da ne treba ukidati mogućnost da Ustavni sud može ukinuti presude redovnih sudova, predsjednica Ustavnog suda Srbije Vesna Ilić-Prelić dala je primjer te zemlje.
U jednom kratkom periodu izmenama zakona Ustavnom sudu Srbije također zakonsko rješenje išlo za tim da uskrati mogućnost Ustavnom sudu da poništava sudske odluke sa tada razmišljanjima zakonodavca da se na taj način zadire u nezavisnu sudsku vlast, u to da sudsku odluku može preispitati samo nadležni viši sud. No, ja moram da kažem da je takvo zakonsko rješenje relativno kratko egzistiralo u našem pravnom poretku zbog toga što je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da je u tom delu zakonska odredba nesaglasna sa Ustavom.
Evropska unija postavlja pred ustavne sudove izazovan standard, da to je da ustavni sudovi moraju biti mali strasburški sudovi u državama članica Savjeta Evrope. Stoga sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić poziva sudske instance u Crnoj Gori da zajednički djeluju u primjeni standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Umjesto trošenja energije na, po meni, prilično besmislene i prilično besporisne sporove, ko je kome hijerarhijski nadređen, jer ovdje je pravo pitanje, ko bolje primjenjuje standarde prakse Evropskog suda. E tu treba da se nadmeću i uzajamno kontrolišu ustavni i vrhovni, odnosno redovni sudovi. Jer cilj konvencije je da se ljudska prava primijene prije svega na unutrašnjem ustavno-pravnom planu, pa tek ako tu zakažu mehanizmi da se ide pred sud u Strasburu.
Na konferenciji koja traje do subote, osim regionalnih učestvuju predsjednici i sudije ustavnih sudova iz Rusije, Jermenije, Litvanije, Rumunije, Bugarske, te predstavnici Venecijanske komisije, Savjeta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.57 svjetska scena, pažnja posmatrača okreće se ka Moldaviji. U nedjelju 30. novembra ta zemlja je na parlamentarnim izborima, bit će na ispitu njen evropski put koji ta zemlja dosljedno slijedi od 2009. U novoj situaciji pojačanog ruskog uticaja, u državi koja je duboko podijeljena, glasači će odlučivati o budućim odnosima sa Briselom i sa Moskvom. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Velike su šanse da se nedjeljni izbori u Moldovi završe ili političkom krizom ili protestima. Situacija se zaoštrila nakon što je apelacioni sud u četvrtak udovoljio zahtjevu Centralne izborne komisije i diskvalificirao prorusku partiju Patria na osnovu tvrdnje da su nelegalno koristili strane fondove za finansiranje svoje izborne kampanje. Dva dana ranije, u utorak, na internetu se pojavio video u kojem je čelnik stranke Patria Renato Usaiti priznao da je bio pod kontrolom ruske službe sigurnosti. Moldavska je policija uhapsila 5 osoba koje se sumnjiče za planiranje postizbornog nasilja. U izvještaju se tvrdi da su zapljenjeni pištolji, minobacači i nešto novca. Ali čak i prije posljednjih zbivanja, vladajuća proevropska koalicija i strani posmatrači upozoravali su na mogućnost nemira nakon izbora. Vladimir Sokor, analitičar Washingtonske Jamestown fondacije, kaže:
Samo je Rusija ta koja je zainteresirana za destabilizaciju Moldove i nekakav moldavski Majdan pao bi u rusko krilo kao zrelo voće.
Izbori u nedjelju jako su značajni za političku stabilnost zemlje, kaže bivši rumunjski ministar vanjskih poslova Teodor Bakonski. Ako se prije i mislilo da je moguće naći stabilnu ravnotežu između istoka i zapada, sada ja mislim birači doista moraju napraviti izbor između te dvije strane. To je prije svega zato što nije uspjelo resetiranje odnosa Vašingtona i Moskve, te što se u regiji odvijaju procesi koje niko ne želi vidjeti u Moldovi. Ovo nije izbor između većeg i manjeg zla. Ovo je izbor koji određuje dugoročnu budućnost. Niko nije u stanju predvidjeti rezultate predstojećih izbora. Kalkulacije kažu kako vladajuća koalicija proevropskog usmjerenja ima ukupno 49%. Na drugoj su strani proruski orijentirane partije poput komunista, socijalista i diskvalificirane Patrije. Niko međutim ne zna da li su komunisti sa svojih 22% glasova voljni i s kim ući u koaliciju. Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije ovog mjeseca održao je medijski vrlo popraćen sastanak sa predstavnicima Socijalističke partije Moldove, što su potonje iskoristili za predizborni bilbord s natpisom "Zajedno s Rusijom". Šef odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove Elmar Brok upozorava: vrlo je uočljivo kako Rusija pokazuje snagu prijeteći da će radnike iz Moldove vratiti kućama.
Uplitanje unutarnje političke stvari drugi je oblik pritiska Kremlja, isti koji je korišten i u Ukrajini da bi se spriječilo donošenje odluke o evropskim integracijama. Moldovu očekuje neizvjesna i napeta nedjelja.
Podsjetimo, u Pljevljima i Rožaju održavaju se protesti. Hrvatski premijer neće u Beograd zbog Šešelja. U Novom Sadu uhapšen visoki funkcioner Demokratske stranke. Papa Franjo počinje posjetu Turskoj. Poštovani slušalci, Mahir Elšani, Dimitrije Jovićević, zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.